bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-18 sa buwan ng Nobyembre ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Lones. At syempre, kasama natin ang ating mga kaibigang abogado. At unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 107.
Uy.
Jaworski, naalala ko number 7. Sa kayo, dating senador. Di naman tumatakbo ngayon. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi sa iyo, Ms. Ben.
Magandang gabi din.
Ngayong gabi, pag-uusapan naman natin, isang Bernie uli. Last week, si Bernie Taide. Ngayon, si Bernie Madoff. Ito ay parang eksakto-eksakto kasi mayroong isang booking na scam dyan sa Mindanao. At hindi naman sa sinasabi nating hindi naman sa minamock natin yung mga taong na scam. Pero gusto lang natin sabihin, may mas malaki pong scam doon po sa Amerika. Si Bernie Madoff. Tingnan nyo kung paano nangyari. Kasi parang parehong-pareho ang kwento ng mga scammer na ito.
Okay. So, abangan ninyo yan. At syempre, kasama rin natin si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi. Magandang gabi, Ms. Benelacion.
Bumino.
Hindi, gusto ko si test. Gusto ko si testingin yung mic eh.
Ah, okay. Sige. Para kaya hinabaan mo ah.
Kaya hinabaan ko na yung sinasabi ko. Parang okay. Pause ako, no? Parang pause.
Saka nag-concert. Para kasi Regine kanina, ha? Ay, okay. Ngayon walang boses.
Narinig ko ngayon na bigla raw nagkagulo-gulo, no? As apart from itong, ano, tama-tama nga, timing itong ating pag-uusapan at pag-uusapan natin ng mga scams. Bubuhayin ko na naman yung aking famous saying na ang pangalan ko ay Punsi, ha? Hindi Ponzi. Amaya, malalaman nyo kung bakit.
Bakit?
Punsi, ha? Hindi Ponzi.
Oh, sige. Okay. Sige. Okay, Attorney Marvin.
0920-923-6509.
Sorry. Walang palang audio. 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Sa bandang alas 7:30, mayroong itatulong si Attorney Ponzi.
Punsi, not Ponzi. Malay mo, yun ang tanong
texter,
namin.
Mapapansin ko kasi pag texter number 2, palaging isa lang yung panalo. Eh. So texter number 3.
Okay, sige.
Number 3 naman tayo. At mamaya po, kung kayo mananalo, magbawagi po kayo ng Coffee Bean & Tea Leaf Philippines na gift certificates.
Okay.
At mainit na yung ating National Essay Writing Contest for high school students.
Uy, marami na.
Marami na. Yung meron ako natanggap kanina ng umaga, parang pinagpuyatan eh.
Alauna pinadala.
hindi, yung mga alas 7 ng umaga.
Pinadala.
And we have entries from, sabihin ko na, mayroong Miriam College Foundation.
May MC na.
Parang mayroong Metro Manila Schools. Dati kasi walang Metro, bihira yung Metro Manila Schools. So now we have some Metro Manila School entries. And I just like to remind you, to the high school students na gustong sumali, ang deadline po ay November 30, midnight, 2012.
Malapit na yun, ha?
Malapit na. Ano bang date ngayon? November 18, 12 araw na lang.
Oo nga, no?
So, sana handang-handa na kayo. At tandaan nyo ang ating tema, paano ba natin babaguhin ang mundo?
Yeah. Okay.
Huwag sa ganitong paraan. Yung pag-usapan natin ngayon.
Oo nga.
Hindi, dito mayroong hero dito eh. Yung nakabisto kay Bernie Madoff. Mamaya kwento natin ang buhay niya. Kwento rin natin yung libro niya na binasa natin. Tandaan niyo po, ang rules and regulations ng ating contest ay naandoon sa bayanatbatas.org. Ngayon, bago nyo isubmit, basahin nyo uli yung rules and regulations ng bayanatbatas.org. Pagkatapos, pag comply na, ipadala nyo. Ngayon, kung nakapagpadala na kayo at mali, may kulang, halimbawa, hindi naka-PDF. O kaya, hindi nalagay yung pangalan at yung address at saka yung school ID. pwede nyo pang ihabol before the deadline. Submit it again.
Okay.
Sabihin nyo lang na ito ay replacement o resubmission.
Uh-huh. Para tayong rules ng bidding sa government. Basta nasa deadline,
pasok pa
may paraan pa kayong ayusin ang inyong bukaes na yung inyong mga essay.
Okay.
At
ngayon,
dun sa rules.
May nagtatanong, Attorney Ponzi.
It's Ponzi, not Sorry. Ponzi.
Okay. For tonight only, I'll call you Ponzi. Ano ba ang paano ba mag-convert to PDF?
Ah, teka. Sorry, yung sa Mac alam ko eh. May maraming mga online conversion services. 'Yon, pinakamadali siguro 'yon. Pero hindi ko alam kung ang Windows kasi kung nagko-convert sila ang Word sa Windows or kahit anong word processing software, nagko-convert sa PDF on the bat. Pero built-in kasi sa Apple
pwede.
Built-in. Kasi ang gagawin mo sa Apple, bubuksan mo yung print. Meron doon sa baba, PDF, save to PDF.
Ayun. Diba? Oh, meron
sa Apple. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao naka-Apple.
Yung
actually konti nga lang ang naka-Apple.
Yung naka-Windows o kaya yung naka-Linux o kaya yung naka-internet lang. Meron pong mga online conversion services. Google nyo kung paano gawin.
Google
nyo. Kasama ho kasi sa rules yun. We want to teach you how to do it. Kasi ho, ang PDF ay ang parang acceptable
nagiging ano na yun.
Na standard ng dokumento yan.
Kasi hindi mo na siya mabago. Hindi mo na siya mabago. Pag pinadala mo yun, yun na yun. Kasi pag pinadala nyo Word file, pwedeng may
magbago
sa amin. Magalaw.
Ayun namin magagalaw namin.
Uh-huh. Integrity po nung trabaho ninyo.
Tapos yung email nyo po kasi, yun po yung entry nyo. Hindi rin po magagalaw yun. Pag in-email nyo kasi, naka-stamp mark ang date at saka yung oras. At saka yung pangalan ng nag-email. Importante po sa amin yun. Okay. Bago natin pag-usapan si Bernie Madoff, pag-usapan muna natin si Ponzi. Kasi usong-uso ngayon, ano, yung, ano nga pangalan na huli na Ponzi scheme sa Mindanao?
Yung ano, yung Aman.
Aman Futures.
Aman Futures. Limited.
60% daw ang interest rate.
Wow.
Yun ay talagang imposible po.
Ang bangko ho, eh, less than 1%.
Mga 2%. Swerte na yun.
Per annum yun, ha?
Per annum, divided by 12.
So yung 2 mo, divided by 2. Pakumbaga, taguan na lang ng pera. Ang bangko. Very soon, ang mangyayari pa nga sa bangko, baka i-charge pa tayo para itago yung pera nila.
Correct.
Which is the original concept ng bank.
That's right. Diba? And legal interest is 6%.
Or 12, depende.
Or 12, sa... kung ito ay pera-pera lang, 12%. Tapos kung meron mag-o-offer ng 60%,
ay, nako.
Dapat siguro.
May kasabihan, di ba? If it's too good to be true, it probably is.
At yan ay tinuturo sa atin nung original Ponzi.
Si Charles Ponzi.
Okay, ano ba tong si Charles Ponzi?
Ano ba yung ano niya, spelling ng Ponzi niya?
P-O-N-Z-I.
Ah, talagang
kasi
ganun?
Kasi yung sa P-O-N-Z-I.
Okay.
Kaya aba?
O lang at iyo pala nagkatalo yan. Sige.
Kaya nga it's Ponzi.
Sige.
Ponzi.
Si Charles Ponzi kasi nung 1919, ba buhay na pa tayo nung araw na yun?
Medyo hindi pa.
Okay. Buhay na lolo ko.
Yung
si Lolo Binbin, 1912 pinanganak yun eh.
Mm-hmm.
Nung ang sabi niya kasi, ang Ponzi scheme, parang may sasabihin sa iyo yan na financial idea, tapos maniniwala ka.
Oo.
Kasi itong si Charles Ponzi, sabi niya, dati kasi yung Celio, postal mark, postal stamps. Iba-iba ang presyo sa mga bansa.
Mm-hmm.
Kumbaga ang selyo sa Pilipinas mas mura o mas mahal kaysa sa selyo sa Amerika.
Mm-hmm.
So sabi niya, ang kanyang scheme eh pwede tayong mag-trade sa selyo.
Mm-hmm. Buy and sell
tayo ng selyo. Kung may mura doon, bibili natin kasi pag dito ginamit mahal.
Mm-hmm.
So, may mga naniwala naman sa kanya.
Invest ka sa akin. Invest.
Magkano pinangako niyang interest?
Magkano nga?
10%.
Mataas na yun ng panahon na yun.
Oh.
10%, no?
Mm-hmm.
At ngayon, bukod doon sa pinangako ng ganyan, nagkaroon siya ng mga ahente na sige, 10%. Pagdala ka ng investor, bayaran natin 10%. Tapos, medyo naging successful for a while yung kanyang scheme, no?
As in
sa katunayan, meron pa nagdemanda sa kanya ng ano, meron pa nang isang financial writer sa Boston na sinabi, hindi tama yung interest ni ano, ni Ponzi.
Ponzi.
Kasi sabi niya, eh yung 5 million dolyar na nasa banko kumikita ng 5%. Eh bakit hindi na nilagay sa postal?
Okay.
Sa postal.
Sinigundahan pa siya.
Sa postal stamp. Eh mas mahal yung kita, mas malaki kita sa postal.
Nga naman.
Postal stamps. Hindi ko postal savings bank. Iba ko yun. Postal stamps, no? Sabi na, kung ganun, baka hindi totoo yan.
Mm-hmm.
At saka, mayroon pag isang nag-research, sabi nila, sa dami ng pera nitong si Ponzi na to, dapat siguro ang selo na in circulation ng mga 100 million.
Mm-hmm.
Na imposible.
Na at that time, 27,000 lang.
Oo, kaya nga.
Sa US Postal Service.
Kaya nga imposible.
So, pero dahil kumikita yung mga tao, nagdemanda pa siya ng libel at nanalo pa siya.
Mm-hmm.
He got an award for $500,000.
Kasi nababayaran niya yung interest.
Hanggang dumating ang pagkakataon na hindi na siya.
Yun, iba na.
Kasi hindi nga pa pwede. Paano ako magtitrade ng 10% ang pangako mong gain, 27 million lang ang stamps. Ilan ang 27,000 lang stamps. Ang kailangan mo mga 100,000 stamps.
Uh-huh.
Hindi kakayanin.
So, kumbaga, ang pinambabayad niya sa interest doon sa iba, yung sa nauna, yung mga nakukuha niyang bago.
Correct. At take note, interest niya lang ay 10%.
Mm-hmm.
Eh dito ba, sa aman...
60. Hindi, pero may nagsasabi pa nga 100 daw.
Merong double your money.
Parang double your money talaga.
May ganun pa siya, may talagang, ano, actually, ang pagkaka... Sa balita, narinig ko lang, sa empleyado pa yata inalok yun. Sa empleyado ng Aman Jujus.
Grabe.
Galing, ano?
Actually, kung maniniwala ka lang talaga doon, parang wala kang bayad sa sarili mo.
Mm-hmm.
Paano ko naman maniniwala na kikita ng 100? Hindi naman
tumutubo sa... Pero Attorney Marvin, yung may mga kumita eh, nung una.
Sa simula.
Kasi sila yung pita, ang tawag doon, mga feeder.
Oo.
Na yung nagpapakain.
Oo. Sila siguro yung unang pinakita.
Kano naman yung scheme eh, no? Pag para ma-entice yung mga tao, may mga malakas ang dating.
Oo, may testimonial.
Magsiseminar. Tapos yung seminar niya, yayabangan ka lang naman eh. Dito, nagpasok ako ng ganyan. Ngayon, nakabili na ako ng kotse, bahay,
Nainganyo ka talaga.
Ikaw naman na may 10,000 piso na pinakatago-tago mo sa likod ng unan mo, sa baon.
Okay, sa yung ano.
Baka ito maging 20,000 next month. So, ibigay ko na lang kaya ito. Hindi ho nang kaganoon. Maski kaya lang po, hindi ho nagdodoble ang pera dahil ipinigay mo sa isang tao lang. Yan po ay malamang nanluloko. At ito nga, 1919 pa ho yung scheme na yan. Ngayon po ay 2012 na.
2012 na.
Dapat bistado na natin yan.
Nag-iba-ibang anyo lang. Pwedeng sasabihin niya, ay, invest namin sa ganito, malaki kita dito. Meron kami investan ng oil. Meron kaming secret investing algorithm. Mga ganyan. O, kahit ako, pwede ako gumawa ng scheme na ganyan. Na patented sa amin na ito talaga, garantisado, kikita ka ng ganito. Magaling kami maglaro sa stock market. Mga ganun. Marunong kaming makakita ng san-san malakas ang kita. Ganyan.
Correct. Diba? Pero wala akong ganun.
Wala akong ganun. Ang normal benchmark dyan is, tatsahin nyo na lang
3-4%
modest.
Parang lumagpas ka ng konti sa banko. Believable. Pag pinangakuha kayo ng more than 4%, annually ho ah.
Annual ah, hindi per month.
Hindi month.
Pag pinangakuha kayo ng more than 4% annually, ay kailangan nyo na ng ano, mag-isip-isip. O kasi, kaya wag na kayong makipag-usap.
Kasi isipin mo, ang normal credit card operation is 3.5% per month.
Okay.
Pero that's,
banko yun.
Banko yun. Number one, banko yun. Pangalawa, syempre, yung neto sa investor nun, hindi 3.5. So, ano lang, baka nga, less than pa yun.
Less than, hindi. Sabi ko nga, kung mayroon na nga ako sa inyo ng scheme at ang pangako ay 3-4% annually, malamang totoo siguro yun. Malamang yun ang totoo. Pag nangako sa inyo ng 6% annually, aba, ako, ito, kwento ko na lang, ano, Banco Filipino, savings account. 6%. Ako sabi ko, maganda to. Pero syempre, yung aking instinct na abogadong hindi mo maloko. Hindi ako niniwala.
Ito rin yung pagkakalam ko, ito rin yung ano, ginawa sa sa legacy. Alam ko, ganito din. Using banks rin yun. Tapos patating sa dulo, ay, wag ko kayong mag-alala. Meron pa naman yung PDIC. PDIC eh. So, wala akong risk. Diba?
Dahil, pero hindi naman lahat yun na-cover din.
Hindi rin.
Anything beyond
500,000.
Hindi covered.
Oh, yung iba, kaya siguro maraming bangkong binili. Legacy.
Basta ho, ulitin ko, basta ho 3 or 4%, maganda na yan.
Maganda
actually, yung 2% ng bangko, okay na rin po yun. Pero beyond that, mga umabot na lang 6, 7, 8, ay naku.
Naku. Tapos mga double your money.
Oh, naku.
May mga dati nag-aalok ng, the bangko dati nag-aalok, double your money in 5 years, which is 20% PA.
Yes.
So, 20% PA yun. Kasi 5 years eh. Double your money in 5 years.
Pwede yun. Pwede rin.
So, pero wala na natang gumagawa nun.
Wala kasi nga imposible na.
Wala talaga imposible eh. Ah, sabi nga namin, di ba? Ang sabi mo, 2% per annum ang bangko ngayon.
Mm-hmm. Lalo pa ngayon, magandang ekonomiya. Pag maganda pong ekonomiya, mahina pong interest sa tubo. Mm-hmm. Ibig sabihin, maraming pera kasi nakakalat sa bayan natin.
Oo. Mm-hmm. Okay. So, teka lang, yung pyramiding.
Iba pa yung pyramiding.
Sa networking, iba ba yun?
Iba pa yung pyramiding.
Yung pyramiding, parang ganun din naman. Ang nagbabayad ng mga kumikita sa umpisa, eh yung mga huling pumapasok.
Pero more pero ang pyramiding in pure sense is more on yung recruitment. Mm-mm. Pag marami kang pinasok to sa scheme mo, doon ka nagkukumikita. Pero not necessarily investment 'yon. Pero normally ginagamit magkasama 'yon, ginagamit ang pyramiding.
Kasi magbabayad ka rin doon, 'di ba, pagpasok.
Magbabayad ka ng pyramid. Kunyari, pwede mo i-pyramid ang Ponzi. Pwede 'yon. Pasok ka dito, pero pag nag-recruit ka, meron ka pang ganitong extra on top of ano. Pero nakakita ko ng chart dun sa ano eh, sa pyramiding eh. Yung sa binary system nila, yung left and right. At level 13 eh, nakita ko sa Wikipedia eh. At the 13th level, mas malaki na sa buong populasyon ng Pilipinas. Ng mundo, kailangan mong i-recruit. At the 13th level.
Hindi ka na makakabayad.
Imposible na yun.
Imposible ka na makakabayad.
Kasi at level 13, 13 billion people na kailangan mong ma-recruit.
I-recruit.
Wala pa yata 13 billion ng tao sa mundo. Yata, hindi ko sure.
Kasi yun din ang pinapangako, di ba, sa pyramiding.
Okay, ma-focus tayo sa yung mga tinamaan ng Aman Futures. Tingnan nyo ito nangyari kay Bernie Madoff. Sino ba ito si Bernard L. Madoff, Attorney Punzalan?
Si Bernard Madoff, ito medyo mataas na tao to eh, di ba? Nung nagsimula siya. Siya ay isang former businessman, stockbroker, investment advisor,
chairman
ng Nasdaq
Exchange po yan sa
dalawang America. Kilala sa America na stock market. Yung isa sa New York Stock Exchange, NYSE. Yung isa yung Nasdaq.
Mm-hmm.
Andiyan nga actually ang Apple, andiyan ang Microsoft, andiyan. Normally known ang Nasdaq for technology. Mm-hmm. Karamihan ng technology dyan. Yung mga blue chip nasa ano yan.
Mm-hmm.
Nasa
Wall Street Journal. New York
Stock Exchange. Yan. Yun.
Okay. So, ito pong si Madoff ay isang Hudyo. No? Ang kanyang style sa pagre-recruit ng mga investor ay una muna, kailangan imbitahan kanya.
Exclusive.
Okay. Exclusive.
Club.
Pangalawa, so ibig sabihin, pag lumapit ka sa kanya at sinabing, gusto kong mag-invest sa'yo, whoops, hindi pwede.
Sino ka?
Hindi ka niya kakausapin.
Mm-hmm. Who you?
Parang exclusive lang kami.
Oh, sorry,
so, kami. Gumawa siya ng exclusive, kumaga aura ng exclusivity. Mm-hmm. No? So, pangalawa, kailangan sikreto. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng ipagkalat na meron kang investment kay Madoff.
Mm-hmm.
So, at any point in time, hindi alam ng mundo o ng mga regulators magkano ng pera hawak ni Madoff.
Mm-hmm.
Kasi hindi pwedeng ipagkalat.
Mm-hmm.
Okay. Pangatlo, kaya naman siya sikat na sikat, consistent ang kanyang returns.
Mm-hmm.
Actually, simple lang, 12%.
10%.
1% naman.
Actually, sabi nga nila, unusually consistent.
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 Ibig ko sabihin nun, kasi ang stock market naman ng main investment sa Amerikano. Ibig sabihin nun, tumaas, bumagsak ang merkado, consistent na kumikita ng 12% yung kanyang mga investor.
So, parang lumalabas, nagiging safe.
Safe
yung investment.
Parang
sa kanya.
Steady.
Tsaka hindi malaki.
Hindi malaki.
10% para.
10%.
1%.
Kaya kung masasabi nyo nga, yung nag-offer ng 60, talagang
Ayun naman, medyo mag-isip-isip na ho kayo. Oh,
pero ito, may semblance ng regularity. 12%. Oh. Okay. Tapos, bukod dyan, ano siya eh? Sabi niya, ang pwede lang mag-audit sa akin eh yung bayaw ko. Yung bayaw niyang accountant. No? Kaya yung mga malalaking investment funds na gustong magbigay sa kanya, yung mga lehitimo, tinanong lang siya. Sige, kung gusto namin mag-invest sa'yo, kailangan ma-audit ka namin, ma-audit ka ng at least one of the 6 top accounting firms in the US. Sabi niya, hindi pa pwede. Kailangan yung bayaw ko lang mag-audit sa akin. Eh di syempre, naturally, yung mga feeder funds na yan ay hindi papayag, no? Hindi gusto ko pa-audit ka sa Pricewaterhouse, etc. No? Sabi ni Madoff, hindi. Pero dahil consistent ang kanyang pera, binigyan pa rin nila ng $200 million si Madoff. Eh kasi,
Sure bet,
di ba? 6% constantly, no? Pero, merong isang tao, at dito po galing yung pinag-uusapan natin, no? Merong isang tao na hindi niya naloko. Ang pangalan niya po ay si, teka muna, hindi ko makuha yung, yan. Sino ba to? Yung, may isang stock trader, actually options trader siya, no?
Na-detect na niya eh.
Gumawa pa ng libro, no? Na sabi niya, kasi nang nagtatrabaho siya sa isang investment firm sa Amerika, pangalan niya si Harry Markopoulos. And we are actually basing this discussion on his book, No One Would Listen. No? Sinabihan siya ng boss niya, tinan mo nga pa paano ginagawa ni Madoff na consistent yung 12% niya annually. Kasi hindi natin magaya. Eh, siyempre, ang bakbakan po yan sa Amerika, yung mga may mga investment bank o investment funds. No? Kung mas magaling ka, mas may makukuha kang investments from other people. So, ito si Harry Markopoulos na isang magaling sa math. Ang ginawa niya, inaral niya ang style ni Madoff. So, sabi niya, siguro ginagawa nito, kumukuha siya ng 30 stocks, tapos yun lang ang kanyang binibili. Tapos yun, hindi yun volatile, steady. Pero nung ginawa niya yun,
hindi ka rin kaya.
Hindi pa rin consistent. Sabi niya, kasi si Madoff, consistent 45 degree angle lang kanyang returns. Kumbaga, steady. Kumbaga, yung piso mo, at least 45 degrees ang pag-akyat niya. Diba? Yung isang dolyar mo umakyat through the years. Sabi ko, hindi to tama, sabi niya. No? Pangalawa, sabi niya, siguro nandadaya to. Dahil marami siyang hawak na pera, ang ginagawa niya, inuunahan niya yung trade. Kasi alam niya yung mga customer
insider.
Na. Oh, insider trading. Tawag doon front ending. In other words, bago pa bilhin, binibili niya na.
So, pag sumipa yung preso pataas, kita siya.
Okay. So, mali rin po yun. No? Hindi rin po pwede yun. Bawal yun. No? Kasi stock market manipulation. Pero sabi niya, hindi rin ganun eh.
Hindi pa rin ganun lumalabas.
Kasi hindi rin consistent eh.
Kahit ganun ang gawin
niya. Kasi halimbawa, magka-crash yung market, magiging 0-0. Pero siya...
O magne-negative pa.
Siya steady.
Diretso lang.
Steady. So sinasabi niya...
Imposible.
Ponzi scheme to.
Oo, yun na yun.
This is a Ponzi scheme. There is no other explanation but a Ponzi scheme. So, pero yung mga tao, hindi na naman naniniwala sa kanya. Sabi sa kanya ng boss niya, hindi ka lang magaling sa mat.
Yun, ganyan pa.
Hindi mo lang magaya si Madoff. At ang assignment mo dito ay gayahin siya. Subukan mong makagawa ng produkto, the financial product, na pwedeng tumalo kay Madoff. At least kumuha ng konti sa negosyo niya.
Competition.
So, si Harry Markopoulos sabi niya, sige, ganito gagawin ko. Pupuntahan ko si Madoff. Tatanungin ko na lang sa kanya.
Diretso.
Okay, so pumunta siya kay Madoff, kinausap siya, anong gusto mong gawin? I want to know how you do it. You provide consistent returns. Ang sagot lang sa kanya ni Madoff, I have a black box. That's what I do. I have a black box.
Mahiwag ang black box. Maka may backpack mo kasama yan.
Black box. Daw ka. So, okay, black box. Paano yun?
Pandora.
So, balik siya sa ano, ginawa ba siya ng maraming computation at nakumbinsin niya ng sarili niya na talagang fraud itong si Bernie Madoff.
Fraud siya.
So, anong unang-una niyang ginawa? Nagpunta siya sa SEC. Securities and Exchange Commission ng Amerika. Na dyan po ginaya, kinuha ang modelo ng SEC ng Pilipinas. Okay. At dahil dyan nila ginaya yan, alam nyo na magiging reaction ng SEC ng Amerika. Para yung SEC ng Pilipinas din. No? Kaya nga ang title ng libro ay No One Would Listen. Uh-huh. In other words, hindi siya pinakinggan.
Hindi siya pinakinggan.
Okay.
Kasi po, si Bernie Madoff ay malaking tao.
Mm-hmm. Mm-hmm. May connection na.
May connection. Parang nga...
Pinantropo.
Oo nga.
No, parang, sa Jewish community. Mm-hmm.
Parang sinabi mo, wag na ayoko magsabi ng pangalan. Eh, no? Parang sinabi mo, yung isang malaking tao sa Pilipinas ay fraud.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pero makita mo, paano magiging fraud yun? Mm-hmm. Eh, ang yaman-yaman.
Mm-hmm.
Presidente matagal na siya.
Chairman ng Nasdaq.
Ng Nasdaq. So, parang sinasabi sa akin na, are you telling us yung chairman ng Nasdaq ay fraud?
Mm-hmm.
That cannot be true.
Imposible.
Mm-hmm. Imposible.
Diba? Ang bango-bango ng pangalan niya. Diba?
Correct. Diyan muna tayo.
Okay. Sige. So, mamaya po sa pagbabalik namin, yung ating mga katanungan at pagpapatuloy ng ating issue para sa araw na ito.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy!
Okay, meron na ho tayong 33 minuto makalipas ang alas 7. Balik ho tayo sa Bayan at Batas. At syempre, kasama pa rin po natin si Attorney Marvin Aceron at Attorney Noel Punzalan. Attorney Marvin.
Ms. Ben, 0920-923-6509 ang itatext ng ating mga kababayan sa tanong ni Attorney Ponzi.
Ay nako, siguro naman.
Question number 3.
Mahuhulaan nyo na ang aking tatanong ngayon. Anong buong pangalan nung... yung unang nagsimula, siya yung nagpasikat kasi matagal na talaga tong scheme na to eh. Mm-hmm. Pangalan nung nagpasikat sa Amerika noong mga 1919 itong pinag-uusapan nating klase ng scam.
Unang investment scam.
Oo.
Na sa... ginamit naman ay ang mga postal stamps.
Mm-hmm. Oh, clues. Mm-hmm. Pangalan ko. Number 2, kapangalan nung ano, alam niyo yung sa Happy Days yung naka-black na jacket, yung parating sasabi, si Harry Winkler, yun.
Iba, mas mahirap yun.
Hindi, matatanda yung mga audience natin. Kuha nila yun.
Okay, texter number 3092092365 09.
Okay. Texter number 3, na?
Texter number 3. So, balik tayo kay Harry Markopoulos. Sabi niya doon sa kanyang libro, chapter 2, ang tawag niya sa machine ni, yung black box ni Bernie Madoff, it's the slot machine that kept coming up cherries.
Mm-hmm. Kasi pag puro cherry, payout.
Payout ng payout.
Oo, no? Payout ang cherry.
Sabi niya to, month after month, year after year, no matter how widely the market performed, Madoff's returns remained steady. He reported only 3 down months in more than 7 years. His returns were as reliable as the swallows returning to Capistrano. For example, in 1993, when the S&P 500 returned 1.33%, Bernie returned 14.55%.
Mm-hmm.
In 1999, the S&P 500 returned 21.04%, and there was Bernie at 16.69%. His returns were always good, but rarely spectacular. For limited periods of time, other funds returned as much or even more than Madoff's. So it wasn't his returns that bothered me so much. His returns each month were possible. It was that he always returned a profit. There was no existing mathematical model that could explain that consistency. The whole thing made no sense to me. Bernie Madoff was among the most powerful and respected men on Wall Street. He had founded and operated an extremely successful broker-dealer firm. How could he be perpetrating such a blatant fraud? And if it was so obvious, why hadn't other people picked it up? I kept looking at these numbers. I had to be missing something. So, sinasabi nga niya, bakit consistent ganun ang numero?
Umulan bumagyo. Ayos lang. Umulan bumagyo. Ayos lang. Ang kanyang returns. Di ba?
Correct. At yan po ay isang sign din. No? Kung ang inyong pinagbibigyan ng investment ay palaging nagsasabi, kita tayo, kita tayo.
Ating kita. Sama-sama na ekonomiya.
Parang magduda na rin kayo.
Duda na rin.
Baka yung sinasabing kita ay yung principal lang talaga.
Or binabalik sa'yo ng, galing sa pawis at dugo ng ibang tao. Binibigay sa'yo.
Dito ba sa Pilipinas, Attorney Ponzi? Ano ba yung nakita mo nga, yung mga scam na dumating?
Yan, yung...
Multitel.
Legacy.
Yung piramide. Nauso rin yan. Yan, yun, yung kalagay ka ng dolyar.
Tapos, yung gold, yan.
Yung gold piramide dati. Para may binibili kang gold. Pero napakamahal na gold.
Overpriced. Ibig sabihin kasi ng mga piramiding scam na gano'n naman, yung pag more than yung produkto na ang binibenta, but yung scheme, yung recruitment, yun ang doon kakikita mo, more doon kakikita, kaysa doon sa produkto na minamarket mo, tagilid na rin yun. Diba? Kasi yung recruitment ang ano eh, ang emphasis eh. Ibig sabihin, hindi, yung minsan, yung sabi nga, gold, diba?
Yes.
Minsan ibang produkto, pero overpriced yung produkto. Diba? Overpriced, diba? Yan, medyo mag-isip-isip na rin kayo.
Mukhang hindi totoo yan. So itong si, ano pang masakit para kay Harry Markopoulos, hindi lang siya isang beses pumunta sa SEC. Tatlong beses. At sa tatlong beses na pinunta niya sa SEC, walang nangyari.
Walang nakinig.
No one would listen.
Yun nga.
Okay, so ang ginawa naman niya, he started talking to investors. No? Ang problema, ganun din. Isa sa mga nakausap niyang investor ay yung prinsipe. Anong pangalan ng prinsipe, Attorney Ponzalan?
Ano yun, yung mahaba pangalan?
Oh, yung mahaba pangalan.
Yung ano, yung ano pangalan nun? Yung
si Baron
Baron
dali ah. So ba yun? Affected clients.
Yeah. Mga ano yun eh, medyo masamang kina-endingan nun eh.
Okay, itong si saan ba yun?
Saan? Ako rin eh, hindi ko mahanap.
Hanapin muna natin kasi ito medyo masakit ang ano nangyari.
Ito, si Rene, ano yun?
Yan, sige.
Rene Thierry Magon de la Villotier.
Yan.
Villotier.
Can you say that again?
I'd rather not.
Ayun si na. Rene Thierry Magon de la Villotier. Siya po ay isang royalty. Okay. He lived in New Rochelle, New York, and he came from a very prominent French family. Nakita siya ni Harry Markopoulos at sinabihan niya, I think Bernie Madoff is running a scam, running a Ponzi scheme.
Yeah. He might be breaking the law.
Subalit hindi po nakinig. Sa katunayan, naglaglag pa ng mas maraming pera ng pera ng pamilya. Si Rene Thierry Magon de la Villasuchet. Ang hirap eh.
Villasuchet.
Hindi, pwede isa na lang doon sa mga pangalan.
Si Rene.
Rene na lang.
Si Rene Mang Rene. Si
Mang Rene na lang.
Pangalan pa ng tatay ko. Ayos.
Si Karen eh. O sige.
Tapos, magkano nalagay nung kanyang fund, yung Access?
Well,
1.2 billion.
45% of 1.2 billion. Mm-hmm. So mga ano siguro to, dumating pa mga 600 million siguro.
Mm-hmm. And by 2008, it managed $3 billion and raised the proportion of funds with Madoff to about 75%
ng 3 billion. Ooh. Tapos, yung buong kayamanan nila.
De La Villa Suchet had invested all of his wealth and 20% of his brother Bertrand's with Madoff.
Yun. So, yun.
At sa kasamaang palad, tumaob si Madoff. Paano ba sumuko si Madoff? Kaya itong mga turning points sila.
Yung bandang...
Umamin?
Ganito yan. Nung... Pero parang nung medyo patapos na, medyo palugi na talaga, merong natitira na lang na $200 million. Marami pa rin, di ba?
$200 million.
Yung nga lang, ang hawak, ang minamahal siya niya, mga 62 billion yata. Oh. So, malit na lang, 200 million na lang natitira nila.
Mm-hmm.
Eh, balak pa nito si Madoff, magbayad na ng magbigay na ng mga bonus sa mga empleyado worth 170 million.
Mm-hmm.
Magbigay ng maaga sa kanila. Yung isang anak niya, sabi, daddy, bakit hindi na nga natin mabayaran yung interest yung mga investment yung pinangako nating profit nila sa investment na some amount, magbibigay pa tayo ng bonus sa ating mga tao. Tapos sabi ni Bernie, it's all a lie. Sabi niya,
itong isang
malaking Ponzi scheme. Yung isang anak niya nagsumbong.
Diba?
Ah, nagsumbong na sa otoridad.
Okay.
And within a few days yata, inaresto na siya.
Si Bernie.
Mm-hmm.
Inaresto na siya.
Ano pa eh, unang aresto niya sa suite.
Oo.
Sa hotel.
Sarap pa ng buhay. No? Sa bagay, bariya lang naman yun.
Pagkatapos, eventually po, nakulong siya. Ang kanyang sentensya ay
maximum 150 years.
150 years.
Oo.
Naku.
150
At,
years.
Ilang taon na siya?
70-something siya nung na-arrest.
71 siya. So, hindi niya tatapusin
yung kanyang sentensya. Yung mga abogado niya, tinry pa i-take to 7 years, di ba? 7 years. Kasi nga, old age na yung tao.
Mm-mm.
Eventually, pakakulan mo rin.
Mm-mm.
Pero hindi, according to, saan ko ba nabasa yun? Basta, even kahit may good behavior pa to si Bernie Madoff,
hindi pwede.
Siya ay pakakawalan on parole pag siya ay 201 years old na.
Grabe na.
So, sabi nga nila yung release date is academic.
Mm-hmm.
It's merely for record purposes only.
Everybody will be
gone. Just an epidemic dahil kailangan 201 years old siya paglabas niya.
Oo naman. Kumusta yung mga nag-invest?
Yan. Maraming nag-invest. Anong listahan mo, Atty. Pagsalan?
Ang mga nag-invest dyan.
Kasi dati, actually, ito yung deklarado.
At magkano ang nawala sa kanila?
Galing ng mga tanong mo. Galing. Ayos. Ito ha. Sa Wall Street Journal daw, ang mga largest potential losses ay Fairfield Greenwich Corp Group, $7.5 billion. Tremont Capital Management, $3.3 billion.
Wow.
Ito maganda. Kilala to. Banco Santander.
No.
Meron nun dito ata, alam ko.
Wala na yata.
Wala na. Dahil kasi ang nakuha ang
dito pa lang nadali, umpis na siya eh.
Nadali sa kanya ay $2.87 billion. Bank Medici. Wow, Bank Medici pa, no?
Bank Medici.
Baka ito yung mga Medici rin ang mamayari nito, no? $2.1 billion. Ascot Partners, $1.8 billion.
Mm-hmm.
Ito, si nagpakamatay na si Mang Rene.
Si Mang
Access
Rene.
International Advisors, $1.4 billion.
Ooh.
Fortis, $1.35 billion. Ito, kilala itong huli.
HSBC.
Mm-hmm.
$1 billion.
Oh, pero kaya ni HSBC
yan. Bangko Sentral siya ng Hong Kong eh. Magagawa na.
Tapos, potential losses of these 8 investors total $21 billion.
Mm-hmm.
Meron pang iba. Yeah. Mga mula 100 million hanggang $1 billion.
Mga small time investors.
Uh-huh.
Si Natichis.
Uh-huh.
SA. BNP Paribas.
Yun, ako bangko rin yun.
Si Maxam. Ano ba to yung Maxam Capital? Hmm. Maxam Capital Management, sorry. Diba ito yung sabon? joke lang. Hindi po. Si Carl Shapiro, 95-year-old Boston philanthropist. Royal Bank of Scotland Group.
Nako, mm-hmm.
May Japanese, Nomura Holdings.
Oo, mm-hmm. Kilala yan, Nomura Holdings. Yung BNP, ano yan, ha? Bank National de Paris. Bank Nas BNP Paribas. Nag-sponsor pa yata ng French Open to. So, buhay
correct.
Pa to.
Kayang-kaya.
Kayang-kaya.
BBVA. Man Group PLC. Richmond. Nomura Holdings.
Di bang PLC publicly listed corporation sabihin?
Union Bancaire Privé. Wow. French.
Mm-hmm.
Kasi ang ginagamit na connection ni Madoff ay yung mga Jewish communities, no? Sa katunayan, nakalimutan ko lang yung pangalan. Meron siya dito nga inakausap si Harry Markopoulos. Mag-asawa, no? Lalaki at babae na pareho silang Jewish, no? Ngayon, yung tatay nung babae, sinabihan yung kanyang future son-in-law na ikaw, kung gusto mong sumama sa pamilya namin, kausapin mo si Bernie. In other words, mag-invest ka kay Bernie. Eh, itong lalaki na to, nakausap ni Harry Markopoulos at naniwala siya. No? Scam tong si Bernie. No? So, kinausap niya si Bernie at tinanggihan niya na mag-invest kay Bernie. Patuloy pa rin yung kasal. Pero dahil doon, galit yung father-in-law niya sa kanya na hindi siya nag-invest kay Bernie. Awa ng Diyos, nung mabangkarote na si Bernie, hindi siya bangkarote, siya at saka yung asawa niya, pero yung kanyang father-in-law ay bangkarote.
Bangkarote.
Lahat-lahat na yun.
Stories.
Yeah. Parang, parang sinabi mo na, ano, I told you so.
I told you so.
I told you so. May mga kilalang ano, kliyente si Bernie nadali rin. Ito sila Harry Kaufman, yung ano, former Solomon Brothers economist. Si Steven Spielberg nadali.
Tahimik lang si Steven Spielberg.
Siya. Mm-hmm. Kasi yung foundation niya ang nadali. Alam ko, yung Wunderkind Foundation.
Mm-hmm.
Yeah. Si Jeffrey Katzenberg. Actors, Kevin Bacon.
Mm-hmm.
Naku, naubusan ng bacon.
Si Kevin Bacon.
Hindi na niya nauwi yung bacon. Did not bring home the bacon anymore. Si Kyra Sedgwick. John Malkovich. Sasha Gabor. Tapos ato.
Mortimer Zuckerman.
Oh, si Sandy Koufax pala nadali. Yung, Hall of Fame pitcher ng basketball. No. Ano yan? Tapos yung may-ari ng New York Mets. Si Larry King.
Pati si Larry King.
Larry King nadali rin.
Sko naman.
At yung developer ng World Trade Center, si Larry Silverstein.
At si yung Elie Wiesel Foundation.
Mm-hmm.
Lost $15.2 million. Elie Wiesel po is a Nobel Prize winner. He's a famous writer also.
Mm-hmm.
Nobel Peace Prize winner.
Mm-hmm.
Hudyo. Hudyo yan. Si Elie Wiesel. He wrote about the Holocaust.
Teka muna, Attorney Marvin. Yes. Paano ba nangyari na nalaman ni Harry?
Actually,
paano
ni Harry, walang maniwala sa kanya.
O paano nga nangyari?
Pero ang nangyari, tinanong ng mga tao si after the aftermath, no, bangkarote, nakakulong na siya. Tinanong nila si
Bernie.
What is your biggest regret about this scam? Sabi niya, you know, my biggest regret is not having given up early. Kasi daw every night iniisip niya paano gagawin niya. So in other words, napagod na lang siya maghanap ng bagong investor. Kasi nga kailangan, ang tawag niya dito, it was like a dragon. You had to feed it. You had to find money to feed this dragon, to keep this lie. So he was saying, and I always had trouble sleeping at night trying to keep this dragon alive. Until he said, ayoko na. Give up na ako. Bahala kayo sa buhay niya.
Kaya nga siya
I'm going to jail.
Kaya siya tumagal kasi mababa naman yung bigay niya.
Correct.
Hindi naman siya nag-promise ng
malaki
ang
talaga.
Rule sa mga ganitong mga scheme. The higher your interest na ano mo, the faster it will fall.
Correct.
Diba? Eh sa kanya,
dahan-dahan
a few points above lang naman above mga 12 eh, di ba?
Correct.
Taas baba. So, kaya mo talagang patagalin. Yun. Yun nga, kaya sabi niya siguro, bakit sana nahuli siya ng mas maaga
pa. At syempre, 2008 kasi, nagbagsakan lahat because of the collapse of that Lehman Brothers.
So,
hindi lang sinabi ng libro kung may direct connection yon. Although around the time kasi nagkabistuhan.
Doon din bumagsak
okay. Si Bernie Madoff. No? Pero talaga sinasabi niya, hindi niya na makayana ng panlangoko. Kasi kailangan niyang, kasi syempre, may stature siya. Kailangan magmukhang may pera siya all the time. Kahit wala na sa pera.
Tama.
Kailangan na nandun pa siya sa mga sosyalan. Wala na siyang pang sosyalan.
Tsaka ano, yung di ba, mga meron siyang...
Pati lifestyle niya, di ba?
Siya yung taya sa lahat ng functions. Yung ganun. Siya nagbabayad nung mga meeting-meeting. Ganun. Fundraiser. Charity work pa siya.
Yung pa, isa niya pang tinarget yung mga charitable institutions.
Oh, yung foundation. So,
bakit niya ginawa?
Kasi ano eh, mayroong 5% cap rule sa Amerika na
you cannot earn more than
hanggang 5% lang ang earnings mo. So, nagamit niya yun na spread na ko. Kasi kahit kunyari hawak mo 1 billion, 5% lang i-release mo. Kahit pera pa nila yun. I-release lang nila. Pero niya sabihin, hindi, tali, ito, 5%.
Okay. In other words, kung dun lang siya, okay na siguro siya. Eh,
oo. Uh-huh. Sabay takbo.
Hindi na kailangan tumakbo. Kung yung 5% lang, kasi minsan kikita ka ng malaki. Kikita ka ng 30%.
Baka mabawi mo, hopefully. No?
As a matter of fact, dun sa libro, parang ang nakita nilang parang genius no, ni Bernie eh. Subsidized yung losses. In other words,
by the gains.
Consistent yung gains mo maliit. Pero pag nalulugi, binabayaran ni Bernie.
Subsidized ng gains. Misa kinitak, misa tatabo ka na.
Kasi misa tatabo eh.
Misa malaki nga.
That was the black box. Pero sa totoo, subsidized naman talaga lahat by the other investors. Hindi kasi magtatama-tama talaga.
Hindi talaga. Yung na sinasabi nila, kahit na i-subsidize nung gains yung losses, hindi pa rin naabot doon sa levels ni Bernie.
Mm-hmm. Because he continued to plow in more investments and he had to feed that money.
Which means fraud talaga siya.
Mm-hmm.
Yun. Kaya siya consistent.
Pero gano'ng katagal niyang ginawa yan? Ito yung Marvin.
Maganda.
More than two decades.
Nagkaroon
siya ng stature eh. Tapos tsaka niya na ano. Nagamit na talaga yung pangalan niya eh.
Kasi nga, Nasdaq chairman.
Mm-hmm.
Tapos parang big shot.
Mm-hmm.
Big shot.
So, sino mo mag-aakala na ano, na nanluloko lang pala siya?
Mm-hmm. Ganda ba eh? Ganda kotse eh.
It happened, yung scandal broke off in December 2008.
Mm-hmm.
Yung Lehman Brothers was sometime around September 15, 2008.
Mm-hmm.
Siguro dumating sa level yung losses na sobrang nag-accelerate na siguro no. Hindi na kahit alam ko
ano yung parang sumuko ba siya?
Sumuko. Kasi mayroon pa yata siyang isang nilapitan na ano na hindi na nag-invest sa kanya.
Uh-huh.
'Di ba? Mayroon pa siyang pinadala ng 19-page, parang ganoon eh, 19-page book na pag-invest sa kanya.
Uh-huh.
Na isang ako nandito 'yan, nabasa ko 'yun eh. Tinurn down na siya. Pero ang makukuha lang niya 1 billion dun eh. Diba? So siguro pagkatapos nun, napagod na.
Pagod na, wala na siyang makuhanan.
Ayaw niyang
kasi nga sabi nga niya, nakakapagod for a 70-year-old man to think about feeding so much money. No?
Talagang
kaya sabi nga niya, dapat sumuko na ako maaga.
Bata-bata pa siya. No?
Oo, kasi hirap nga naman.
So lang na kayo nandun siya?
Magsisilbing aral doon sa mga balang masakto siya ng scam. Mahirap po. Huwag yun ang isipin.
Pero hindi, itong sa Aman Futures, mukhang may sariling, di ba? Kaya nakatakas.
Well,
ngayon lang yan makakatakas, pero hindi yan makakatakas basta-basta.
Mm-hmm.
Dahil ang problema niya, kaya nga maraming violence na nangyayari, no? Hindi naman siya pwede magbago ng mukha. Balang araw, babalik at babalik din siya, no? At, after makatakas ka ngayon, ano gagawin mo?
Mm-hmm.
Pag naubos mo na yung pera, maubos mo yan. If you had a billion pesos already, maubos mo yan.
Mm-hmm.
Wala ka namang disiplina paano gumastos, maubos mo yan.
Tama.
At pag naubos mo, anong gagawin mo? Paano ka kikita? Wala namang titiwala sa'yo.
Wala namang titiwala sa'yo anyway. Mm-hmm. So, kailangan, busi mo na lang yung nakuha mo.
Mm-hmm.
So, at pag naubos mo yan, anong gagawin mo? Yun ang magiging problema mo. Baka siya rin mismo, ma-i-scam din siya ng ibang tao.
Mm-hmm. Pero ano nangyari dun sa mga nabiktima ni Madoff?
Nakatayo pa lahat except maraming nag-suicide.
Ooh.
Yun si... Yung si Rene nag-suicide siya.
Okay.
May mga maliliit yata na ano, siyempre. Siyempre, yung binigay nila tumaob na taob na talaga sila.
Mm.
Yung mga tigte 10, 20 million, mga 1 million.
Dahil yung talaga yun ang savings nila.
Oo, yung savings na talaga nila. Yun, may mga tumaob na ganun.
Taob sila.
Mm-hmm.
Oo, pero yung mga malalaki, yan, yung mga bangko. Wala sa kanila yan.
Ito pong si
parang
Harry,
lang, no?
Harry Markopoulos, yung nakadiskubre at nagsiwalat na fraud
pala
itong si, si Bernie Madoff. Eh, inopera na maging SEC chairman. Afterwards.
Hero.
Oh, pero tinanggihan niya.
Bakit?
Sabi niya, eh, hindi naman yun ang kanyang profesyon. Siya po ay isang stock trader.
Mm.
Isang investment genius.
Oh, hindi siya regulator.
Hindi siya regulator. Gusto lang na yung magtrabaho bilang investment analyst.
Mm-hmm.
And the entire story.
So ngayon, nasan siya ngayon?
He's doing work as a stock trader, si Harry Markopoulos. Of course, he wrote the book. And the book No One Would Listen is a bestseller.
So kumita na siya doon.
Okay na. Pa lang kumita na.
Okay na rin.
Yun that yung libro niyan, maraming aral na maituturo yan, no. Ulit-ulit na lang natin. Hindi po totoo na pwedeng kumita ng 10% or 20%
sa panahon ngayon.
Mm-hmm.
Sa panahon ngayon. Dati, pwede.
Yung 1 million mo kikita ng 10% ako. Siguro
dati,
sa umpisa. Pero pakagat lang yun.
Naalala ko yung dati, yung money market. Yan, medyo malakikita na. Pero temporary talaga.
Open market na kasi.
Oh, wala.
Mm-hmm. Dati pwede yun kung kontrolado ng isang tao ang markado.
Mm-hmm.
Eh ngayon, free market na. So market forces. No?
Mm-hmm.
So ito, sa panahon nga ni Bernie Madoff, nag-o-offer siya 12% consistent.
Oh.
Mm-hmm.
Hindi niya rin nakayanan. Mm-hmm.
Hindi pa niya nakayanan. Hindi na nga ganun kalaki.
Tamang-tama lang yun. No?
Ito pa kayang 60. O kaya double 60, your money. 50.
Oo nga.
Kung ang pinaka-safest ho na investment ay banko lang, o kaya magtayo kayo ng negosyo.
Negosyo?
O kaya ilagay niyo sa negosyo na
Tubong lugaw.
Kasama kayo.
Tubong lugaw.
Kung kayo magpapatakbo, tayo kayong korporasyon, subukan yung gawin.
Mm-hmm. May potential ano doon. Yan, kumikita ng yun, dumodouble your money doon. Kasi sa tubo mo, natutubo mo ng malaki.
Ako, may kwento ako. May ito sabi, ito isang lesson pa rin sa akin, ano, sa stock market daw. Ako po ay hindi naglalaro ng stock market. Pero, kasi ho, ako ay nagturo ng securities law nung araw. At nung tinuro ko yan, puro mga scams ang tinuro ko. Sabi ko, ayaw ko mag-invest. Nakakatakot pala. Pero may isang tao nagsabi sa akin, 2008, yung isang share dyan, yung mga shares po ng Ayala Land, for example, were selling for 5 pesos per share.
Mm-hmm.
Bagsak talaga. Sabi niya, lagay mo lahat ng pera mo dyan, Marvin. Diyan mo lang lagay lahat. Sigurado kang kikita ka dyan. Mm-hmm. And at that time, sumabog ang stock market ng Pilipinas dahil ito nangyari kay Madoff.
Mm-hmm.
Pagkatapos nangyari rin yung Lehman Brothers. So sabi ko, sino man loko-loko mag-i-invest dyan sa Ayala ng 5 pesos. No? At,
wala na ang pera nun eh.
Oo nga. Ngayon po ay 2012, ang Ayala Land po ay 22 pesos
na. Yun. Oh.
At ako'y nagkakamot ng ulo. Sayang.
Yung nagsabi sa inyo, henyo.
Oo, yung nagsabi sa akin, bilyonaryo na may
wow.
Ayun
okay.
Po. Ay, kaya lang, ganyan talaga ang buhay. Ako naman po hindi naghahangad ng marami.
Naghahanap ng paglalagay ng pera niya.
Hindi ka mahilig mag-take ng risk.
Ang tama lang sa atin, profesyon natin.
Ilagay niyo lang sa ano, sa make Ponzi Rich Foundation.
Sige, ito yung ni Marvin. May nanalo.
Winner. Ay, si Bob Reyes. Ang sagot niya ay Ponzi.
Okay.
Charles Ponzi.
Okay. Congratulations,
Bob Reyes.
Ito ni Marvin.
Okay. Sabi nga natin, ano ba sabi ng Beatles? Hindi, palagi nila sinasabi sa kanta nila, yung kanilang pinakahuling album, Abbey Road. The love you make is equal to the love you take, or the love you take is equal to the love you make. You
know? Okay. Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyong lahat. Ganda na lang tayo. Masyadong gasgas yung pangalan ko ngayon eh.
Oo nga, ano. Sige, maraming salamat kay Ronnie Bumatayo at kay Orly Lopez. Ito po si Ven Lones. Magandang gabi ang oras.